και είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανης του Παντιού Πανεπιστημίου, καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, κύριε Βραδέλη. Μια χαρά, εσείς?
Λοιπόν, τα 200 χρόνια από την συμπλήρωση της εξόδου.
Λοιπόν, δεν θέλω να σας διακόψω μετά, αλλά έμαθα χθες, ακούς Βασιλική, ότι ο Νίκος Αλιάγας είναι από το Μεσολόγγι και έχει φτιάξει ένα φοβερό λεύκομα αφιερωμένο και στο Μεσολόγγι αλλά και στην έξοδο. Που είναι ένας εγνωσμένης αξίας, έτσι, και εμείς με τα τραγούδια του, έτσι, κυρίως, μας ταξιδεύει. Αλλά μιας εγνωσμένης αξίας άνθρωπος, ένας εγνωσμένης αξίας άνθρωπος.
Εντάξει, πέραμε τον Αλιάγα προλαβαν άλλοι, αλλά
δεν πιστεύω να σας ξενερώσαμε, κυρία Κουλούρη, τώρα με αυτό που είπαμε. Γιατί...
Ήταν μια ακόμα πληροφορία.
Κοιτάξτε, είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
Ναι, σας ξενερώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, το καταλάβαμε.
Όχι, ναι.
Εντάξει. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Πάμε για την έξοδο του Μεσολογγίου. Καταρχήν να δούμε τι την απήχηση που είχε η ηρωική αυτή πράξη στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Κοιτάξτε, ήταν μια σημαντική καμπή στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Είναι από αυτές τις δραματικές στιγμές. Στην πραγματικότητα νικήθηκαν, έτσι. Ήταν μια ήττα το Μεσολόγγι, αλλά η οποία μεταφράστηκε σε νίκη, τεράστια ηθική νίκη.
Δια του τρόπου.
Γιατί πείτε μου, ναι.
Δια του τρόπου, λέω, που έγινε όλο αυτό προφανώς. Μεταφράστηκε σε νίκη.
Ναι, διότι πρόκειται για θυσία μεγάλη, κυρίως αμάχων. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί τότε να μην υπήρχαν οι ρεπόρτερ που πήγαιναν επί τόπου ή δεν μεταδίδονταν οι ειδήσεις τόσο γρήγορα. Όμως υπήρχε ενημέρωση για αυτά τα γεγονότα. Η δυτική κοινή γνώμη παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα το δράμα των πολιορκημένων Ελλήνων. Μετά από τόσο καιρό παρακολουθούσαν και υπήρχαν ανταποκρίσεις για το πώς οι άνθρωποι υπέφεραν από την πείνα, και βεβαίως αυτή η απόφαση, η δραματική, να κάνουν την έξοδο, αυτή την απελπισμένη έξοδο, ήταν μια απόφαση απελπισίας που στην πραγματικότητα σήμανε εκατόμβη, έτσι, θυμάτων, και πέρα από την ανατίναξη βέβαια από τον Καψάλη, της Πυρεντιδαποθήκης, δηλαδή υπήρχαν πολλά γεγονότα που σήμαναν στην πραγματικότητα ότι εξολοθρεύτηκε αυτός ο ηρωικός πληθυσμός που υπέφερε τα πάνδυνα τόσο καιρό.
Κύριε Κουλούρη, λοιπόν, πόσος κόσμος ήταν εγκλωβισμένος στο Μεσολόγγι σε αυτή την πολιορκία που κράτησε ένα χρόνο?
Αυτό δεν το θυμάμαι να σας το πω. Ξέρετε, εμείς ιστορικοί, αν δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, δεν λέμε.
Όχι, λέω αν υπάρχει κάποια εκτίμηση.
Υπάρχουν εκτιμήσεις και υπάρχουν και απομνημονεύματα και υπάρχει και ιστορική έρευνα για όλα αυτά. Απλώς τα νούμερα δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πάντως, εντάξει, ήταν μια μικρή επαρχιακή πόλη. Έτσι, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες, δεν μιλάμε εκατοντάδες προς χίλιους.
Η ιστορική σημασία της πόλης για τον απελευθερωτικό αγώνα και για ποιον λόγο ήθελαν οι Οθωμανοί, τότε ήταν βέβαια οι δυνάμεις του Ιμπραήμ που είχαν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό, να καταλάβουν το Μεσολόγγι στρατηγικά. Ποιο θα βοηθούσε?
Είχε στρατηγική σημασία, σωστά το λέτε αυτό. Είναι μια, φαίνεται σήμερα, ας πούμε, νομίζουμε ότι το Μεσολόγγι είναι μια μικρή κωμόπολη και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο έγινε τέτοια μάχη.
Και περίεργη, γιατί έχει τη λιμνοθάλασσα που δεν μπορεί να μπει πλοίο.
Ακριβώς. Έχει μια φυσική οχύρωση. Έχει μια φυσική οχύρωση από αυτή την έννοια, διότι δεν μπορεί να προσεγγίσει κάποιο μεγάλο πλοίο από τη θάλασσα. Από πάνω είναι επίσης προφυλαγμένη και ήταν σε ένα κεντρικό σημείο ανάμεσα στο Μοριά και στη Στερεά Ελλάδα, που ήταν οι δύο επαναστατημένες περιοχές όπου μπαίνονταν όλος ο αγώνας. Στην πραγματικότητα εντοπίζεται στη Ρούμελη και στο Μοριά. Η θέση της ήταν στρατηγική για να μπορέσουν να διεισδύσουν τα στρατεύματα στην υπόλοιπη Στερεά,
γιατί,
Ελλάδα.
Για να έχουμε, ας πούμε, την ιστορική εικόνα, είναι οι δυνάμεις του Ιμπραήμ οι οποίες έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και ανεβαίνουν προς
την
Ρούμελη. Ναι.
Άρα γι' αυτό και αυτό είναι το πέρασμα.
Αυτό είναι το πέρασμα. Ναι, για να καταλάβουμε ιστορικά τι σήμαινε το Μεσολόγγι, ναι, και για ποιο λόγο χάσανε ένα χρόνο. Γιατί οι Οθωμανοί χάσανε ένα χρόνο στην πολιορκία.
Ναι, και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι οι μετακινήσεις εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μεγάλοι οδικοί άξονες. Ναι. Οι περισσότερες γίνονταν από τη θάλασσα. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά, είναι σημαντικά τα λιμάνια και οι παραθαλάσσιες πόλεις. Διότι με τα πλοία μετακινούνταν πολύ πιο εύκολα, ακόμη και τα εμπορεύματα και οι άνθρωποι, mm-hmm, πέρα από τα στρατεύματα. Επομένως, δεν ήταν πολύ εύκολο να φτάσει κανείς στο Μεσολόγγι από άλλο δρόμο.
Υπήρξαν πιέσεις από το εξωτερικό που μάθαιναν όλοι όλο αυτό το σκηνικό για να λήξει αυτή η πολιορκία.
Κοιτάξτε, υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά τότε δεν είχαν αναλάβει πολύ ενεργό ρόλο οι μεγάλες δυνάμεις. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το Μεσολόγγι, γιατί εκεί η κοινή γνώμη της Ευρώπης πραγματικά εξεγέρθηκε και πίεσε. Δηλαδή, οι κοινωνίες πίεσαν τις κυβερνήσεις να αλλάξουν πολιτική απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες. Θυμίζω ότι ένα χρόνο μετά θα γίνει το Ναβαρίνο. Ναι. Δηλαδή, το 1827... αποφασίζουν στην πραγματικότητα οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία, να πολεμήσουν την πύλη και να οδηγήσουν στην ελληνική ανεξαρτησία. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό λοιπόν το Μεσολόγγι. Αλλάζει η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως βεβαίως της Μεγάλης Βρετανίας.
Υπάρχουν βέβαια ήδη μεγάλες μορφές του φιλελληνισμού. Ο Λόρδος Βίρονας πολλοί μπερδεύουν. Και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ναι. Ο Λόρδος Βίρονας δεν πέθανε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου, γιατί πέθανε το 1824, η έξοδος έγινε το 1826.
Ακριβώς. Ο Βίρον αρρώστησε και πέθανε. Mm. Δηλαδή, βέβαια, η άφιξη του Βίρονα στο Μεσολόγγι επίσης συμβολικά έδωσε μεγάλη έγκλη στην πόλη. Δηλαδή, τότε έγινε γνωστό το Μεσολόγγι στην πραγματικότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν η έδρα, ήταν σημαντική και πολιτική έδρα. Εκεί ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, εκεί ήταν οι Σουλιώτες. Πολλοί αγωνιστές σημαντικοί. Ο Μπότσαρης σκοτώθηκε, είναι θαμμένος, ο Μάρκος Μπότσαρης είναι θαμμένος στο Μεσολόγγι, γιατί γύρω από αυτή την πόλη και σε προηγούμενες χρονιές γίνονταν σημαντικές μάχες και ήταν και έδρα, ας το πούμε, μιας προσωρινής κυβέρνησης της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνει... Ναι, συγγνώμη, να πούμε λίγο για το Βίρονα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι, γιατί είναι σημαντικό για το Βίρονα, το πούμε, με την έννοια ότι ο Βίρονας ήταν ένα στάρ της εποχής. Δεν ήταν δηλαδή ένας απλός ποιητής, δεν ήταν ένας απλός φιλέλληνας που επέλεξε να έρθει, ότι εκπίστηκε από τους δικούς του, ας πούμε, φίλους και να έρθει στην Ελλάδα και μάλιστα να πάει στο Μεσολόγγι, ήταν μια απόφαση που επίσης έδωσε μεγάλη ορατότητα στον αγώνα των Ελλήνων και έγκλη, όπως είπα πριν. Όταν καθίσατε όμως στο Μεσολόγγι, πολύ σύντομα θα αρρωστήσει και θα πεθάνει και ήταν πραγματικά ο θρήνος τεράστιος από τους Έλληνες. Υπάρχουν δημοσιεύματα, κλείσαν τα μαγαζιά, δηλαδή πενθούσε η πόλη και όλη η Ελλάδα πενθούσε όταν πέθανε ο Βίρονας, γιατί ήταν ένας από τους σημαντικούς υποστηρικτές.
Ίσως ο πιο γνωστός εκείνη την εποχή, γιατί είχε και μια άμεση σχέση και με τη βασιλική οικογένεια, από την πλευρά της μητέρας, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βέβαια ήταν από δύο Πομπέους τράγος.
Εντάξει,
δηλαδή,
ναι, γιατί ο πατέρας είχε φύγει.
Ο Βίρονας. Ναι, δεν
και ο μπαμπάς του ήταν κακό παιδί που είχε φύγει, ναι, για χρέη στη Γαλλία και γενικώς.
Ακριβώς. Επομένως, ήταν αμφισβητούμενος στη χώρα
το
του.
Το αποτέλεσμα μετράει, πώς μένει στην ιστορία πάντως.
Εντάξει.
Φυσικά, έτσι, αλλά θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή δεν είχε αυτή την. Δηλαδή, δεν τον θεωρούσαν άλλο οι αριστοκρατικοί κύκλοι. Τον έβλεπαν λίγο σαν ένα άτακτο παιδί, ναι, αλλά ως ποιητής άσκησε τεράστια επίδραση. Δεν ήταν μόνο ως φιλέλληνας. Όλος ο 19ος αιώνας είναι κάτω από τη σκιά του Βίρονα, του ρομαντικού ποιητή. Γιατί θυσιάστηκε κιόλας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι ένας ποιητής που μιλάει για τη θυσία, για όλα αυτά, για τον έρωτα, και δίνει και τη ζωή του.
Έχουμε μία έτσι προσέγγιση για τις απώλειες από την ιστορία της πολιορκίας και της εξόδου.
Πόσα θύματα υπήρχε.
Ναι.
Πάλι με ρωτάτε αριθμούς. Πρέπει να σας πω ότι εμείς οι ιστορικοί δεν είμαστε καλοί στους αριθμούς. Ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Δεν με ρωτάτε αριθμούς.
Μαζί με τον Βίρον, άλλη σημαντική έλευση είναι ο Ελβετός ο Μάγερ, ο οποίος φτιάχνει και τα χρονικά.
Ναι, είναι ο δημοσιογράφος. Ήταν ο τύπος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό το λόγο τα ελληνικά χρονικά του Μάγερ ήταν μία από τις εφημερίδες που επίσης ακριβώς χάρη στη δημοσιότητα που έδωσε σε όλο αυτό τον αγώνα εξασφάλισε και την ιστεροφημία και των αγωνιστών και, και όλης της πολιορκίας, ήταν και δύο οι πολιορκίες εξάλλου και της εξόδου εν τέλει. Έχει σημασία ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ανώνυμοι και επώνυμοι αγωνίστηκαν εκεί σε αυτόν τον τόπο και αν σήμερα πάτε στο Μεσολόγγι θα δείτε τον περίφημο κήπο των ηρώων, όπου είναι το μεγαλύτερο μνημιακό σύνολο που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, διότι σε κανένα άλλο τόπο δεν υπάρχουν τόσα πολλά μνημεία. Μιλάμε για 63 μνημεία κάθε είδους, τα οποία έχουν τοποθετηθεί μέσα στη διάρκεια 2 αιώνων. Και που εκεί τιμώνται και οι φιλέλληνες, πολλοί φιλέλληνες, οι οποίοι είχαν έρθει να αγωνιστούν στο Μεσολόγγι. Δεν ξέρουμε όλων τα ονόματα. Ήταν Πολωνοί, ήταν Γερμανοί, οι περισσότεροι ήταν οι Γερμανοί.
Αυτή ποια περίοδο πήγανε, την περίοδο το 1825...
Ήταν και νωρίτερα. Έχουν πάει σε διαφορετικές φάσεις. Έχουν πάει και νωρίτερα και ανάλογα με την... δηλαδή υπάρχει όλη αυτή... αυτός ο μύθος γύρω από την Ελληνική Επανάσταση που έλκει όλους αυτούς οι οποίοι κάποιοι ήταν ιδεαλιστές, κάποιοι ήταν και τυχοδιώκτες. Έτσι, δηλαδή να ξέρουμε, θέλω να πω ότι τι συνέβαινε τότε, για ποιο
να
λόγο.
Να διευκρινίσουμε επίσης αυτό για τις δύο πολιορκίες, γιατί υπάρχει και... πότε έγινε η πρώτη πολιορκία, πότε η δεύτερη, γιατί υπάρχει και το έργο του Βίρονα για τους ελεύθερους πολιορκημένους.
Του Σολομού εννοείται.
Λάθος, είναι του Σολομού, είναι ο πίνακας της υποδοχής του Ιωσήφε Ρογών, του Βριζάκη που έχει κάνει για τον Βίρονα, σαν μεγάλο γεγονός, εικαστικό.
Ναι, η υποδοχή του Βίρονα, ναι. Τι λέτε, δεν κατάλαβα τι με ρωτάτε.
Ο Βίρονας έχει πεθάνει το 1824 στο Μεσολόγγι, αλλά έχει πάει το 1822-23 τοποθετείται η άφηξή του.
Η πρώτη πολιορκία είναι το 1822. Ναι, και ο Βίρονας έχει κάνει ένα ταξίδι και νωρίτερα στην περιοχή, δηλαδή το 1813-14 είχε ξαναέρθει. Όχι,
τότε
δεν
ήταν καλεσμένος του Αλή Πασά όμως, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, τότε και είναι όμως, από τότε είναι το πρώτο του πορτρέτο με φουστανέλα.
Α, μάλιστα.
Αυτό το γνωστό πορτρέτο που έχει ο Βίρον που φοράει τη στολή αυτή, ας το πούμε, με το γυλαίκο και την φουστανέλα, είναι από το 1813. Και επομένως την ήξερε την περιοχή από τότε. Και όταν επέστρεψε ήξερε πολύ καλά που πήγαινε.
Τώρα στην τέχνη έχει μείνει ο γνωστός πίνακας του Ντελακρουά για την έξοδο. Για να απομείνατε στις φρουράς του Μεσολογγίου του Ζακέμ. Η σκηνή από την πολιορκία του Μεσολογγίου του Βερνέ και πίνακες του Βριζάκη.
Η έξοδος, η πιο γνωστή είναι η έξοδος που έχει φιλοτεχνήσει ο Θεόδωρος Βριζάκης. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογίου του Ντελακρουά είναι ο πρώτος σχετικός πίνακας, ο οποίος φτιάχνεται αμέσως μετά την έξοδο.
Τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Βέβαια, μα ήταν σχεδόν ιδιοσιογραφικός. Δηλαδή, ξέρετε, όπως είπα, επειδή εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οι ρεπόρτερ, ούτε η φωτογραφία βέβαια, οι ζωγράφοι, οι σκητσογράφοι και οι διάφοροι αρθρογράφοι έπαιζαν αυτό το ρόλο. Άρα πολύ συχνά η ζωγραφική, ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε ιστορική ζωγραφική, αποτυπώνει γεγονότα του παρόντος. Όπως ήταν και οι σφαγές της Χίου, που ο προηγούμενος πίνακας που έκανε ο Ντελακρουά αμέσως μετά τις σφαγές.
Ο ρόλος του Ντελακρουά στην πρόθεση της Ελληνικής Επανάστασης νομίζω ότι κρίνεται πολύ σημαντικός. Βέβαια, απεικόνισε μεγάλες καταστροφές, αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε και η Ευρώπη για το τι γινότανε.
Μα ακριβώς αυτή η συγκίνηση είναι που προκάλεσε το φιλελληνικό αίσθημα και την υποστήριξη. Διότι αυτό που παρουσιάζει ο Ντελακρουά στους πίνακες του είναι μια, θα λέγαμε, αρχιετυπική σύγκρουση ανάμεσα στον πολιτισμό και τη βαρβαρότητα, ανάμεσα στο χριστιανισμό και το Ισλάμ. Αυτό για τους Ευρωπαίους σήμαινε κάτι. Ήταν η ταυτότητά τους. Επομένως, είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Ο πίνακας που δείχνει την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου είναι ένας πίνακας έκκληση, γιατί η Ελλάδα είναι γυμνή πάνω στα ερείπια και είναι σε στάση ηκεσίας απέναντι στην Ευρώπη. Σώστε με, βοηθήστε με. Ήταν δηλαδή μια κραυγή αγωνίας που αποτυπωνόταν σε αυτό το πίνακα και γι' αυτό έπαιξε πόσες φορές έχει αναπαραχθεί. Όλοι αυτοί οι πίνακες δεν τους βλέπουν μόνο όσοι πάνε στο μουσείο, αλλά έχουν αναπαραχθεί σε βιβλία,
είναι
σε διηγραφίες.
Είναι σαν σήμα κατευθείαν πλέον της Επανάστασης, ειδικά οι πίνακες του Ντελακρουά και του Βριζάκη. Για το Μεσολόγγι.
Ναι, αλλά του Βριζάκη ήταν μεταγενέστερη.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Θέλω να πω, δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην Επανάσταση.
Α, ο Ντελακρουά έχει τον ρόλο τον πιο σημαντικό στην.
Και ο Σέφερ και άλλοι που έχουν φτιάξει, ας πούμε, για τις Σουλιώτισσες, ο πίνακας του Σέφερ. Υπάρχουν όπως επίσης και αργότερα θα υπάρξουν οι απεικονίσεις που έχουν κάνει άλλοι ζωγράφοι που, ή τα πορτρέτα των αγωνιστών. Για παράδειγμα, αυτά τα πορτρέτα που ξέρουμε, τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη και τα λοιπά και όλους τους άλλους, τα έχει φτιάξει ένας Γερμανός λοχίας, ο Κρατσάιζεν, το 1826. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα στην Επανάσταση φτιάχνονται όλες αυτές οι εικόνες, οι οποίες μετά είναι όπως θυμόμαστε εμείς το 1921, αλλά και πώς η Ευρώπη εκείνη την εποχή έμαθε για το τι γινόταν σε αυτή τη μικρή άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου.
Καταγραφή των δυσκολιών των κατοίκων που έφτασαν, αφενός μετά από ένα χρόνο πολιορκίας, έφτασαν και σε περιπτώσεις κανιβαλισμού.
Βέβαια.
Σε αυτές ναι. Έχουμε απεικονίσεις ή ιστορικές αναφορές για τον κανιβαλισμό στο Μεσολόγγι.
Απεικονίσεις δεν έχουμε, αλλά έχουμε μέσα σε απομνημονεύματα μαρτυρίες. Ναι. Έχουμε μαρτυρίες που πραγματικά ότι έτρωγαν ποντίκια, ότι έτρωγαν. Ναι, υπάρχουν αυτά φυσικά.
Ότι φτάσανε να αποξηραίνουν και τις σάρκες των νεκρών για να και τρώγανε αποξηραμένο.
Δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό έδειξε τα όρια, τα ανθρώπινα όρια. Τα οποία έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούμε την ανθεκτικότητα. Δηλαδή αυτά που περιγράφουμε σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν. Έκαναν υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων και γι' αυτό το λόγο ήταν άξιοι θαυμασμού και σεβασμού όχι μόνο από την κοινή γνώμη της Ευρώπης τότε, αλλά και από εμάς σήμερα.
Και το μαρτυρικό τέλος, καρχήν του Ιωσήφ Ρογών, ο οποίος είχε ηγηθεί της εξόδου και ήταν ο επικεφαλής του Συμβουλίου του Θανάτου, πώς λένε, που μαρτύρησε μετά στα χέρια των Οθωμανών, αλλά και όσων σκοτωθήκαν από τις δύο φάλακες, από τις που δεν τα κατάφεραν.
Ναι, τελικά λίγοι είναι αυτοί που κατάφεραν να διασωθούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν και οι ίδιοι τόσο εξαντλημένοι και ήταν κυρίως γυναικόπαιδα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προφυλαχθούν και να διασωθούν. Ήταν, όπως είπα και πριν, μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, μια εκατόμβη θυμάτων, που όμως τελικά, όπως φαίνεται, δεν θυσίασαν χωρίς αποτέλεσμα.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι, για να το κλείσουμε, ότι το Μεσολόγγι, με τον τρόπο που στη συνέχεια, με την απήχηση που είχε και στην Ευρώπη, εν μέρη προκάλεσε και την συνέχεια για να φτάσουμε στην αυμαχία του Ναυαρίνου.
Κατά την άποψή μου ήταν η αποφασιστική στιγμή για να υπάρξει μία ευθεία παρέμβαση των δυνάμεων υπέρ των Ελλήνων.
Ήταν η θριαλίδα που προκάλεσε στην συνέχεια, ας πούμε, την μεγαλύτερη και πιο έντονη κινητικότητα από πλευράς των συμμάχων της εποχής.
Ναι, και με την έννοια ότι επειδή ακριβώς η Βρετανία δεν ήθελε η Ρωσία να καρποθεί αυτή των Ελλήνων, ας πούμε, την απελπισία, να το πω έτσι, και την περίπτωση που θα δημιουργούνταν κάποιο αυτόνομο κράτος, εκείνη την εποχή ακόμη δεν συζητούσαν για ανεξάρτητο. Υπάρχει, όπως ξέρετε, διαφορά. Αυτόνομο σημαίνει ότι δεν αυτοδιοικείται ή έχει μία μορφή αυτοδιοίκηση, αλλά πληρώνει φόρο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ανεξαρτησία δεν ήταν σχεδόν, ήταν άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες εκείνη την εποχή που επετεύχθη το 1830. Αλλά ακριβώς αυτός η ισορροπία ανάμεσα στις δυνάμεις και ποια από όλες, κυρίως μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας ήταν ο ανταγωνισμός, θα έχει την επιρροή και τον πρώτο λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω ότι τελικά λειτουργήσε υπέρ των Ελλήνων.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εδώ
μαζί μας η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανη Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, για ένα λαμπρό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας.